Бишкекте саат 9:30 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү коомдук, саясий, экономикалык орчундуу маселелерди талдаган апта берүүсү. Агауда биз жана дин түрмөгүбүз Европада исламофобиялык маанай ээлинүүчүн кескин өсүп жатат. Ушуга байланыштуу актуалдуу маек. Жана ошондой эле эжесинде программасынын радиоверсиясы кандай жигиттер күйөө бала болууга татыктуу деген бир кызыктуу темасы менен. Биз менен бирге болуңуз. Алды менен апта маалымат аналитикалык программасына кезекти берели. Акыркы күндөрдөгү Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү коомдук, саясий, экономикалык орчундуу маселелер талданат. Микрофондо Гүлайым Башакеева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо берүүсү аны мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Жогорку сот Садыр Жапаровго чыккан мурдагы өкүмдү өзгөрткөн жок. Бишкек шаардык соту Сапар Исаковду абакта калтырды. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартты. Ал эми дүйнөдө Америка Кошмо Штаттары менен Түндүк Кореянын лидерлери тарыхый саммитте жүздөштү. Узап бараткан жумада бир катар саясатчылардын иштери боюнча сот процесстери өттү. 13-июлда Жогорку сот 5 жыл мурда кара колдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып менен камалган оппозициялык саясатчы жана экс-депутат Садыр Жапаровго чыккан мурдагы чечимдерди күчүндө калтырды. Соттук коллегия чечим чыгарардын алдында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү, иште жабырлануучу деп көрсөтүлгөн Эмилбек Каптагаев 2013-жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишинде далилдер жоктугун айтып, Жапаров тактоону өтүндү. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов журналисттерге берген комментарийинде Жогорку соттун чечимин мыйзамсыз деп атады. Ал ошондой эле иштеги жаңы жагдайлар боюнча башкы прокуратурага арыз менен кайрылаарын билдирди.
Себеби буга чейинки көрсөтмөлөр берген Жумабаев Кенжебектин видео тасмасы бар, Нарсек Калчаевдин видео тасмасы бар, Кайрат Чагановдун видео тасмасы бар, Жолдош Кожобергеновдун видео тасмасы бар. Мына Эмил Каптагаев өзү турат. Мына ушул адамдардын баардыгынын көрсөтмөлөрүн алып туруп, биз дагы жаңы жагдайлар боюнча башкы прокуратурага беребиз.
Жапаров болсо өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин бийликтин куугунтугу деп мүнөздөп келет. Бир тууганы Дөөлөт Жапаров агасынын соттолушун кумтөргө байланыштуу маселелерди көтөрүп жүргөнүнөн көрөт.
Ошол эле 4 баланын көрсөтмөсү менен деп айтып атышат соттор. Мына 4 баланын көрсөтмөсү, мына 4 баланын жогорку сотко кайрылуу жазган кайрылуусу мына. Төртөө тең айтып атат. Бизди, мына СМБ, мына атайы ушундай жасалма жалган жала жаап туруп соттоп туруп, Садыр Жапаровго силер көрсөтмө берсеңер, биз силерди чыгарабыз деп мынакей көрсөтмө алып туруп, ошонун негизинде соттойюп атат да Садыр Жапаров. Буларды бошотуп атат. Булар бошогондон кийин мына өзүлөрү келип письменный дагы видео кайрылуу менен дагы бизге берди. Биз алып келип мына сотко бергенбиз. Бирок сот муну караган жок.
Ал эми башкы прокуратуранын кызматкери, мамлекеттик айыптоочу Алишер Рустамбаев Жапаровдун кылмышы далилденгенин белгилейт. Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык Көл облусунда кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурган деп айыпталып, Кыргызстандан сыртка чыгып кеткен. 2017-жылы 25 мартта чет элден кайтып келатканда кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 2 августта аны кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча толук актап, бирок бийлик өкүлүн барымтага алуу деген берене менен күнөөлүү деп тапкан. Сот саясатчыны 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Шаршембиде Бишкек шаардык соту мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү арызы менен 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Анын адвокаты Нурбек Токтоконов саясатчыны камакта кармоого негиз жоктугун билдирди.
Башкаруу чарасы под стражу алганга эки эле негиз бар, эки эле себеп бар. Жанагы подписка о невыезде бузса же жаңы айып угулса. Жаңы айып угузулган жок, подписка о невыезде бузулган жок, бирок баары карабастан 1 май соттун чечими күчүндө калтырылды. Бул мыйзамсыз чечим.
Сот процессине журналисттер киргизилген жок. Шаардык соттун имаратында мурдагы өкмөт башчынын 20га жакын тарапташтары чогулуп, сот чечимине нааразы экенин айтышты.
Мына Текебаевдин убагында да ушундай болгон. Тиги Акматбектин убагында да ушундай болгон. Мына баардык учурда буйрукту тул мамлекет болуп атат. Биз бул жерде чыныгы демократияны көрбөй атабыз. Кайсы демократтан айтып атабыз? Жаныбыз күйүп таңертеңден бери кесерип ачка жүрөбүз бул жерде.
Мен Саман Тиев Аралбек, Кочкор районунан келдик, биз күйүп келдик. Эч кандай күнөө жок. Сапарды биз билебиз. Жогорку кеңештин кылганы туурабы, жаш балдарды менен Атамбаев көтөрүп, кызматка коюп, ошолорду өстүрүп, ошо жаштарды өстүрөм деп аракет кылса, бул жаштарды тоголоздо чаап салышты билем.
Улуттук коопсуздук комитетине 2 айга камалган экс-премьер Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча Бишкек шаардык сотуна анын адвокаттары арыз беришкен. Сапар Исаковго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланган деген айып коюлуп, коррупция беренеси менен иш козголгон. Алгач ага эч жака чыкпоо жөнүндө тил катын негизинде бөгөт чарасы аныкталган. Бирок 5-июнда тергөө органдары Исаковго тагылган айыптын оордугун эске алып, ошондой эле тергөөгө басым жасашы мүмкүн деген жүйө менен аны камакка алууну өтүнүп сотко кайрылган. 1-май райондук соту мурдагы премьерди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда Исаков улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. Ал өзүнө козголгон кылмыш ишин чектен чыгуу катары баалап келет. Экс-президент башкаруучу социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаевдин өткөн аптада тараткан билдирүүсүндө партиянын мүчөлөрү Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовду камакка алуу коррупция менен күрөшүү эмес деп айтылат.
Исаковду, Кулматовду эптеп бир шылтоо таап, камоо милдети коюлганын көрүп турам. Алар тергөө тарабынан коюлуп жаткан айыптоолордун негизин түзгөн чечимдерди өз алдынча кабыл алууга ыйгарым укуктары болбогонун расмий түрдө билдирем. КСДПнын жигердүү башка мүчөлөрүн, анын ичинде Жалал Абад шаарынын экс-мэри Авазовду жана Жогорку Кеңештин депутаты Артыкбаевди куугунтукка алууну да негизсиз деп эсептейм.
Деп билдирген мурдагы мамлекет башчы Атамбаев өз партиялаштарын коргоп, быйыл 26 январда Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, 20 градустан ашкан суукта шаардыктарга 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергөө иштерин баштаган. Бул иш боюнча улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов, Жалал Абадтын экс-мэри Салайдин Авазов, электр станциялардын башчысы жана орун басарлары улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакта отурушат. 12-июнда башкы прокуратура Атамекен партиясынын лидери, абакта жазасын өтөп жаткан Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартты. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Жаркынай Азиева, адвокаттар келтирген далилдер буга чейин сотто каралганы аныкталганын жүйө келтирди. Текебаевдин адвокаттарынын бири Таалайгүл Токтокунова иштеги жаңы жагдайлар боюнча далилдер саясатчыны актоого негиз болуп бермектигин баса белгилеп, башкы прокуратуранын чечимин сотко арызданышаарын билдирди.
Биз булар менен макул эмеспиз, анткени негизсиз жана мыйзамсыз. Биздин берген 5 жагдай туура карап чыгыш керек болчу. Мыйзам түрүндө сотко чечимин жокко чыгарганга кайрылабыз.
Ал эми мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев өлкөнүн башкы көзөмөл органы бул чечим аркылуу өзүнүн жөндөмсүз экенин көрсөттү деген пикирде.
Башкы прокуратуранын мындай чечимин өзлөрүнүн ошол жүргүзгөн иштерин билбегендиги катары баалайт элем да. Жөнөкөй карапайым адамдан сурасаңыз азыр айтып берет кайсыл жагдайларга көңүл буруш керек экен
деген мурдагы башкы прокурор Ибраев эреже боюнча жаңы ачылган жагдайлар менен башкы прокуратура ишти өндүрүшкө алышы керек болчу деп түшүндүрөт. Абакта жаткан саясатчынын аялы Айгүл Текебаева болсо күйөөсүнүн иши боюнча арыз улуттар уюмунун тиешелүү мекемесинде каралып жатканын Азаттыкка билдирди.
Азыр биздин адвокаттар жана Адилет клиникасы эл аралык уюмго ошонун ичине оңго кайрылуу жасашкан. Өмүрбектин иши азыркы учурда ошо оңдо каралып жатат. Алар ошо өздөрүнүн авторитеттүү пикирин жакын арада айтып чыгат деп ишенебиз.
Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Текебаевдин адвокаттарынын арызы каралып жатканын билдирген соң, коомчулукта коррупцияга айыпталып абакка кесилген оппозиционер акталат деген ишеним жаралган. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев Facebook баракчасына бул тууралуу мындай деп жазды.
Текебаев менен Чотоновдун түрмөдө отуруусу Кыргызстанда сот акыйкаттыгы барбы же жокпу, мыйзамдуулук калыбына келип жатабы же жокпу деген суроолордун аныктагыч белгиси болуп калат. Алар түрмөдө отурганда акыйкаттык, мыйзамдуулук, калыстык, укуктук тартип деген сөздөрдү ким айтса да, кимдин оозунан чыкса да, баары бир кур эле сөз, ооздун жели. Чындык ушундай, Текебаев кимге жагат же кимге жакпайт, бул башка кеп. Бирок бул чындык менен эсептешүүгө мажбурбуз.
деп жазды өзүнүн Facebook баракчасына Эмилбек Каптагаев. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясынын жырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов да камакка алынган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Текебаев Бишкектеги номер 47 колонияда, ал эми Чотонов Молдовановкадагы абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. 12-июнда Сингапурда Америка Кошмо Штаттары менен Түндүк Кореянын лидерлеринин көптөн бери күтүлгөн жана тарыхый деп мүнөздөлгөн саммит өтүп, анын соңунан президент Дональд Трамп Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу жараяны абдан тез башталат деп жарыялады. Вашингтон Пхеньяндан өзөктүк куралдын орду түбүнөн бери арылышын талап кылып келатат. Сентоз аралында кымбат баалуу мейманканада өткөн саммит эртең менен журналисттердин көзүнчө Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын кол алышуусу менен башталды. Ортодо ондогон жылдар бою кастык өкүм сүргөн эки өлкөнүн башчыларынын тарыхтагы алгачкы көзмө-көз сүйлөшүүсү 45 мүнөткө созулду. Ага котормочулар гана кирди. Андан соң гана сүйлөшүүлөргө делегация мүчөлөрү катышты. Ушундан кийин эки лидер кол койгон документти Трамп абдан маанилүү, баары камтылган деп мүнөздөдү.
Биз бүгүн ишке ашкан нерсеге абдан кубанычтабыз. Менимче биздин Түндүк Корея, Корей жарым аралы менен жалпы мамилебиз мурдагыдан кыйла айырмаланган кырдаал болот. Биз экөөбүз тең бир нерсе жасагыбыз келет. Биз атайын байланышты иштеп чыктык. Бул адамдарга да кубаныч тартуулайт. Биз бүткүл дүйнө үчүн өтө чоң жана опурталдуу көйгөйдү чечебиз.
Ким Чен Ын Трамп журналисттерге кайрылгандан кийин гана басма сөз үчүн уч кай сөз айтты.
Бизде бүгүн тарыхый жолугушуу болду жана өткөндү артка калтырууну чечтик. Дүйнөдө олуттуу өзгөрүү болот. Мен президент Трампка ушул жолугушуу өткөн үчүн ыраазычылык билдирем.
Трамп менен Ким кол койгон дүйнөлүк коомчулукка жарыяланган документте Пхеньяндын өзөктүк куралдан баш тартышынын детальдары жана убактысы көргөзүлгөн эмес. Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы 13-июнда Трамп бул жараянды баскыч-баскыч менен жүргүзүүгө көнгөнүн кабарлап, Вашингтон мурдагы позициясынан чегинүүгө бараарын ишарат кылган. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Сеулда Түндүк Корея өзөктүк куралдан толук арылмайынча санкциялар жоюлбай турганын белгиледи. Биз өзөктүк курал толук арылганына көзүбүз жетсин, ошондон кийин гана санкциялардан жеңилдик берилет деди Вашингтондун өкүлү. Ондогон жылдар бою тирешкен эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусуна эксперттердин берген баасы даркыл. Америкалык аналитик Скотт Снайдердин көз карашында Сингапурдагы саммит Корея жарым аралындагы кырдаалды өзгөртүп, чыңалууну басаңдатуу мүдөөсүнүн гана белгиси болду. Ал эми аны реалдуулукка айлантуу үчүн али көп нерсе жасалуусу абзел дейт.
But what we don't have enough detail on is practical steps that North Korea is going to take.
Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылуу багытында жасай турган практикалык кадамдардын чоо жайын биз азырынча билбейбиз. Биринчиден, Түндүк Кореялыктар өзөктүк жайларынын баарын ачыктап жарыялоосу керек. Экинчиден, америкалыктар аны текшерип, инспекторлордун ал жайларды демонтаждап, керектен чыгаруусу өзөктүк куралдан арылуу деген жараяндын негизги бөлүгү болушу шарт. Бул алдыдагы сүйлөшүүлөрдүн маселеси, ал эми жараяндын өзү менимче бир нече жылды талап кылат.
In order to make that a reality, it's going to require a lot of work.
Дагы бир Жапон эксперти Шикока Гота болсо, Түндүк Корея, Кошмо Штаттар маселесине келгенде, дүйнөлүк державалардын позициялары бири-биринен айырмаланып турарына көңүл бурат.
One of the big risks, of course, is for North Korea not to follow on its verbal.
Мисалы, Түндүк Корея өзгөчө азыркы президент Мун Джейндин өкмөтү Корея жарым аралы акыр аягында биригүүсү керек деген көз карашты бекем карманууда. Бул сөзсүз эле АКШ, Кытай же Орусия бөлүшкөн позиция эмес. Кытайдын көздөгөнү болсо, азыркы стабилдүүлүктүн жана учурдагы КВО макамдын өзгөрбөстөн сакталуусу. Бээжин алсак, Түндүк Кореянын экономикалык жактан ар тараптуу болушун каалаганы менен ал АКШнын Азиядагы таасиринен тыш туруусун. Түштүк Корея менен бирикпешин көздөйт. Түндүк Кореяда Кытайдын же АКШнын таасири өсүшүнө аны менен чек арасы бар Орусия кызыктар деп айта албайм. Жапония үчүн болсо Корея жарым аралынын ыктымал биригүүсү же азыркы абалында калышы артыкчылыктуу маселе эмес. Ал үчүн эң башкысы аймактан өзөктүк коркунучтун жоголушу. Бирок ал мындан кийин АКШнын Чыгыш Азиядагы аскерий ролу милдеттемеси азайып, аймактагы бийлик балансы бузулбайбы деп да тынчсызданат.
The balance of power in the region can be very much upset by this.
Пхеньян өзгөчө былтыр баллистикалык ракеталарын ууда-ууда учуруп, бир сыйра өзөктүк сыноо өткөргөн соң, Корея жарым аралында кырдаал чыңалып, бирок быйыл жыл башынан бери кайра дипломатиялык алакалар жандана баштаган. Кошмо Штаттар менен Түндүк Кореянын саммити ошондой оош кыйыштардан кийин өттү. Былтыр Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши жана Америка Кошмо Штаттары Түндүк Кореяны каржы булактарынан ажыратып, өзөктүк куралдан баш тарттыруу максатында экономикалык санкцияларды күчөткөн. Ал санкциялар азыр да күчүндө турат. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып беле турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 21 94 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми биз жана дин түрмөгүнө кезекти берели. Акыркы изилдөөлөргө караганда Европада исламофобиялык маанай кескин өсүүдө. Исламга каршы чакырыктарга ээ оңчул саясий партиялар бийликке келип жатат. Ушул айдын башында эле Австриянын бийлиги жети мечитти жабуу жана көптөгөн имамдарды өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Швецияда болсо акыркы 2 жылда мечиттерге кол салуу 10 эсе көбөйүптүр. Кыскасы, Европада исламдын жана мусулмандардын оорду талаш жаратып жаткан чагы. Мына ушул теманы экспертибиз Мамытбек Мырзабаев Кыргызстандын Аалымдар Кеңешинин мүчөсү Кадыр Маликов менен талдамакчы. Чогуу угалы.
Жалгыз эле Австрия бийликтери эмес, Дания, Швеция сыяктуу Европа биримдигиндеги башка өлкөлөр да мечиттердин салынышына чектөө киргизүүгө, бурка, никап сыяктуу кийимдерге тыюу салууга аракет кылууда. Кадыр Мырза, Европадагы бийликтер буга окшогон нерселерди эмне максатта жасап жатышат? Бул кандайдыр бир идеологиялык күрөшпү же катардагы эле коопсуздук чараларыбы?
Вы знаете, если вот конкретно говорить о ситуации вообще в Европе...
Жалпы эле Европа мамлекеттери жөнүндө айта турган болсок, мисалы Франция, Германия, Испания сыяктуу өлкөлөргө көп сандаган качкындардын жана көчмөндөрдүн баруусу ал жактагылардын чыдамын кетирди. Акыркы мезгилге чейин исламга байланыштуу тынчсыздануулар көп деле ачык ачыкчу эмес. Өзгөчө Ливиядагы кризистен кийин көчмөндөрдүн санынын Европада көбөйүүсү Европадагы бийлик жетекчилерин терең ойго түрттү. Болбосо мисалы ошол эле Австрияда мусулмандарга карата аябай жумшак саясат жүргүзүлүп келет жана мыйзамдар аябай ыңгайлуу. Австрияда керек болсо ислами укуктун, башкача айтканда шариаттын кээ бир эрежелерин жалпы укуктук системада колдонууга шарт түзүлгөн эле. Бирок алар акыркы мезгилде коопсуздук маселелеринин айынан таптакыр башка багытка бурулууда. Австрия, Германия сыяктуу өлкөлөрдө мурда көбүн эсе түрктөр көчмөн болуп саналчы. Жумушчу болуп эсептелген түрктөр Европадагы өлкөлөрдө аз да болсо маданий, культуралык мозаиканы түптөп алышкан. Ошого карабастан Европадагы кээ бир илимпоз, саясатчы жана оңчул топтордо исламофобиялык маанайлар пайда болгон. алар көчмөндөрдүн агылып келүүсү жана мусулмандардын санын өсүүсү акырындап Европанын кебетесин өзгөртүп, мусулман кылып салат деп кооптонушкан. Буга окшогон тынчсыздануу жана исламофобиялык маанай жогоруда айтылып өткөндөй, Ливия сыяктуу жакынкы чыгыштагы кээ бир өлкөлөрдөгү кризистен качып, Европага барган көчмөндөрдүн санын өсүүсү менен абдан күч алды.
Прибытие последней волны беженцев.
Бирок статистика боюнча Германияда жана Швейцарияда мусулмандар жалпы калктын 5% түзүшсө, Англияда 3%, Францияда 6% түзүшөт. Бул аябагандай эле аз да. Ошондой болсо да, эмне себептен Европа мусулмандардан мынчалык коркот?
Вы знаете, с появлением книги знаменитого так называемого теоретика Самуэль
Хантингтондун «Цивилизациялардын кагылышы» деген китебинин жарык көрүшү жана анын теориясы коомчулукту туура эмес нерселерге багыттап, карама-каршылыктарга түрттү. Самуэль Хантингтондун теориясы дүйнөдөгү саясий жана башка карама-каршылыкты диний цивилизациялык араздашуулар катары көрсөтүп койду. Ал биринчи коркунуч катары исламды көрсөтүп, Европанын исламдашуусу боюнча терс пикирлерин айткан. Миграциянын таасирин көрдүп жабыртып, негизсиз эле кооптуу жагдайларды сүрөттөгөн. Анын пикирлери европалыктарды, өзгөчө оңчул партияларды исламдан коркууга, исламга каршы болууга түртүүдө. Көчмөндөрдүн арасындагы кылмыштуулук, алардын Европанын шарттарына ыңгайлаша албашы исламий коркунуч катары кабыл алынууда. Европалыктар бул нерсенин бардыгын Европанын исламдашуусу, мусулмандашуусу же болбосо арабташ шуусу катары кабыл алууда. Европада жайылып жаткан ислами түшүнүккө байланыштуу маселелер жокпу? Албетте бар. Мисалы, Европадагы мечиттердин кээ бирлеринде түп диний кызматкерлер иштешет. Бирок жамааты арабча сүйлөгөн мечиттерди көбүнесе араб өлкөлөрүнөн барган имамдар башкарууда. Башкача айтканда, айрым мечиттерде вахабизм идеясына ээ имамдар жетекчилик кылууда. Эң кызыгы, буга чейин батыштагы кээ бир өлкөлөр бул нерсеге көз жумуп келишкен. Себеби ал мамлекеттер перс булуңундагы мамлекеттерден акча алып турушкан. Бул эки ача маселе. Эки ача стандарт болуп эсептелет. Көптөгөн Европа мамлекеттеринде араб маданий борборлору иш алып барышат жана ал жерде өздөрүнүн да мечиттери бар. Көпчүлүгү Сауд Аравия тарабынан каржыланат. Дайындалган имамдардын баары вахабизмде кармашат. Франция, Бельгия сыяктуу мамлекеттерден Сирияга кеткен мусулмандардын саны көп деп айтылып келет эмеспи? Ошол кеткен жаштар такфирчи, жихадчы, салафилер болуп эсептелинет. Алар ошол мамлекеттердеги араб геттолордон, жабык райондордон келишкен. Биз Брюссельдеги ошондой кварталдарды өз көзүбүз менен көрдүк. Ал райондорду аралап кетип атканда өзүңдү араб мамлекетине түшүп калгандай, Сауд Аравияда жүргөндөй сезесиң. Эркектер кыскашын кийип, узун сакал коюшкан, аялдар бети башын баарын чүмкөгөн. Эмне үчүн мусулмандар Европага интеграция боло алышкан жок? Эмне үчүн мусулмандар мынчалык агрессивдүү деген суроолор туулат. Биринчиден, Европага барып исламды жайган дин адамдарынын көпчүлүгү вахабизмди карманышат. Ал эми вахабизмдин өзгөчөлүгү Куранды кандай жазылса, ошондой түшүнүү болуп эсептелинет. Алар өздөрүнүн ислам түшүнүгүн Европанын жашоо образына карама-каршы коюп алышкан. Бирок дагы бир нерсени айта кетиш керек. Бир жагынан алып караганда Европада баалуулуктардын бузулуп жатканын көрүүгө болот. Исламга туура келбеген нерселер да мусулман коомчулугунун Европага көнүп кетүүсүнө тоскоол болууда. Бир жынысты нике куруу, үй бүлө институтунун уурашы сыяктуу нерселер.
Возвращает общество это однополые браки. Развал семьи, допустим, да.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дин берүүнү угуп жатасыз. Бүгүн биз Европада өсүп жаткан исламофобиялык маанай жөнүндө кеп кылуудабыз. Берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Ал эми менин коногум Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кадыр Маликов болууда. Кадыр Мырза, Европадагы бийлик өкүлдөрү бул маселе боюнча элдин талабына жооп бергенге аракет кылып жаткандай сезилет. Себеби европалыктардын арасында исламофобиялык маанай күч алып жатат да. Бийликтин ушундай кадамдары кайра эле оңчул саясий партиялардын, бийликке умтулган радикал улутчул топтордун популярдуу болуусуна шарт түзүп жаткан жокпу?
Знаете, да, создается такое, потому что, кажется, кризис, он очень глубокий. Кризис.
Себеби либералдык жана неолибералдык баалуулуктардын учурдагы кризиси аябай терең. Либералдык баалуулуктарды жактаган солчул партиялар жана кыймылдар көйгөйлөрдү чече албай жатат. Күндөн-күнгө өзүнүн аброюн жоготууда. Мындан ары да оңчулдар упай топтоону улантат деп эсептейт. Алардын пешенесине азыркы учурда исламофобия Европада күч алууда. Исламофобиялык маанай оңчул күчтөрдүн жаштарды мобилизациялоосунда жана бийликке келүүсүнө шарт түзүүдө. Себеби Европага күгүм кирүүдө. Европанын баалуулуктары идентүүлүгү кризиске дуушар болууда.
Ценности в первую очередь. Это кризис ценности, идентичности, да и так далее.
Бирок мусулмандар ошол батып бара жаткан Европага кеткенге аракет кылышууда да.
Все мусульмане пытаются, потому что в мусульманских странах тоже есть кризис, и это естественно.
Бардык мусульмандар аракет кылышууда. Себеби мусульман өлкөлөрдө да кризис бар эмеспи? Экономикалык көйгөйлөр толтура. Мусульмандардын бул көчү узуу көч. Бул көчтүн натыйжасында ислам Европада мындан да көп жайылат деп эсептейт. Бирок Европада кайсыл ислам болот деген суроо туулат. Сауд Аравия сыяктуу мамлекеттер өздөрүнүн түшүнүктөрүн жайууну улантууда.
И Саудовская Аравия на страны Персидского залива продолжают все-таки.
Европадагы саясий бийликтегилердин мечиттерди жабуу, диний кийимдерге тыюу салуу сыяктуу мусулмандардын дин тутуу эркиндигин чектөөгө багытталган чечимдери диндер ортосундагы карама-каршылыкка алып барышы мүмкүнбү?
Проблема вот сегодняшняя исламофобия, вы заметьте, она присутствует везде во всех СМИ.
Ооба, андай нерселер болушу мүмкүн. Исламофобиялык маанай массалык маалымат каражаттарында даана байкалууда. Жалгыз эле Европада эмес, Россияда да бул нерсе күч алып жатат. Исламды терроризм менен байланыштырууда. Бирок исламдын терроризмге тиешеси жок. Эскертинче, терроризм саясий себептердин айынан пайда болууда. Кылмыштуулуктун өзү адамга жана жеке адамдык факторго тиешелүү эмеспи? Европага ар түрдүү көз караштагы, ар түрдүү социалдык экономикалык абалдагы адамдар барууда. Жакырчылык, жумушсуздук буга түздөн-түз таасир этүүдө.
Конечно, бедность, безработица.
Канча да батыш өлкөлөрүнүн жетекчилиги исламга каршы идеологиялык күрөш жүргүзүп жаткан экен анда.
На самом деле это так. Я так скажу, есть такое понятие европейская политкорректность.
Бул чындыгында эле ушундай. Азырдан саясий адабы, сыпайчылыгы ачык эле исламдан чочулап жатабыз. Коркуудабыз деп айтканга жол бербейт. Бул нерсе жөнүндө түз эмес. Терроризм коркунучу, миграция жана башка маселелер аркылуу айтышат. Мисалга айта турган болсок, эмне үчүн Түркияны Европа биримдигине кабыл албай жатышат? Себеби алар мусулман мамлекет болуп эсептелген. Түркияны өздөрүнүн биримдиги алгысы келбейт. Бирок бул нерсе жөнүндө ачыкта айтышпайт. Адам укуктары сыяктуу маселелерде шылтоолашат.
Говорят о других причинах. Это права человека и так далее.
Анда Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Австрия бийлиги мечиттерди жабуу жана имамдарды өлкөдөн чыгаруу аркылуу крест менен жарым айдын согушун баштап жатат деген сөзүнө кошулат экенсиз да?
В какой-то мере в большинстве, да, согласен. Но не скажу, что прям сразу спровоцируют, но...
Ал сөздөрүн көпчүлүгүнө кошулам. Дароо эле кагылышууга алып барат дей албайм, бирок тирешүүгө алып барып жаткан алгачкы кадам болуп эсептелет. Акыркы мезгилде эки тараптын тирешүүсүнө тез-тез күбө болуп жатабыз. Австрия бийлигинин бул кадамы ачык, демонстративдүү кадам болууда.
Демонстративный показательный шаг Австрии.
Ислам жамааттарынын Европадагы атаандашуусу жөнүндөгү кепти улай дагы бир суроо узатайын сизге. Бул атаандашуу кандай атаандашуу жана ким жеңишке жетүүдө?
Сегодня идет борьба за умы, потому что все-таки...
Азыркы учурда адамдардын ишеними жана акыл эси үчүн күрөш жүрүүдө. Чындыгында вахабизм мусулмандар үчүн, жалпы эле ислам үчүн коркунуч туудурууда. Себеби вахабизм исламдын максаттарына кандайдыр бир мамлекеттин же болбосо Сауд Аравиянын максатына эмес, геосаясий кызыкчылыктарга, мусулман эмес өлкөлөрдүн пайдасына кызмат кылууда. Вахабизм геосаясий максаттарга жетүүдө Израилге, Америка Кошмо Штаттарына пайдалып келет. Вахабизм азыркы учурда аябай тез жайылып жатат. Себеби вахабизмге мунайдан түшкөн каражаттар аркылуу үзгүлтүксүз колдоо көрсөтүлүүдө. Мунайдан түшкөн долларларга сүйөнөт негизи вахабизм.
Поддерживается постоянными вливаниями нефтедолларов. Нефтедолларов держится, да? В основном.
Европа бийликтери кабыл алган чечимдерден жана ал жакта пайда болуп жаткан кырдаалдан биз кандай сабак алышыбыз керек?
В первую очередь мы не должны допускать проникновения влияния на территорию Кыргызстана.
Биринчи кезекте биз Кыргызстанда Перс булуңундагы өлкөлөрдөн келген диний көз караштарын жайылбашуу үчүн чара көрүшүбүз керек. Ал жакта бекер окуп келген жаштар бул жакка келип элге вахабизмди үйрөтүүдө. Себеби айрым топтор жана кишилер күнүбүздө мусулман коомчулугунун ичинде бузукулукту жайылтууда. Жарандарды идеологиялык тирешүүгө түртүүдө. Вахаби багытындагы топтор өздөрүн чыныгы мусулман катары көрсөтүп, мусулмандарды бири-бирине карама-каршы коюуда. Ошондуктан сыртқы таасирлерге көңүл бөлүшүбүз керек. Ирандын шиизми болобу, Сауд Арабиянын вахабизми болобу, биз сыртқы таасирге жол бербешибиз керек. Бирок бул багытта кескин иш-чараларды алып барыш үчүн саясий эрк жетишпей жатат. Кааласа жасаса болот. Вахабизмге тыюу салбаш керек. Бирок алардын ишмердүүлүгүн чектеш керек жана финансылык колдоосун токтотуу зарыл. Азыркы учурда өзгөчө жаштар арасында вахабизм ылдам жайылууда. Мурда түндүк аймактарда таасирдүү болсо, азыр түштүк региондорго тарап жатат. Илгертен Ош аймагы салттуу ханафи матруди түшүнүгүнө ээ болуп келсе да, акыркы мезгилде вахабизмден таасирленүүдө. Кыргыздардын арасында да, өзбектердин арасында да жайылууда.
Воржской области среди именно и кыргызов, и узбеков.
Исламофобия боюнча маектешкен Кыргызстан Аалымдар Кеңешинин мүчөсү теолог Кадыр Маликов менен Мамытбек Мырзабаевдин кебин уктук. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти эже сиңди телебирүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүнө берели. Аны кесиптешим Алия Суранова алып барат.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз кандай жигиттер күйөө бала болууга татыктуу, өтүмдүү деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз фитотерапевт Ташбүү Каразакова, активист Аманбол Бабакулов жана блогер Азиза Мурзашева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Ташбүүжү, эң биринчи эле сөздү сизге беренчи. Азыр бизде айтып калышат, көп эле баягы күйөө тандаганда азыркы жаш кыздарга биздин апаларыбыз, ошо сиздин курактагы эжелерибиз айтып калышат да, силер көп эле ожоктонуп баратасыңар, абдан эле тандап калдыңар. Жалпы эле мындай бир негизги критерийлерин карап эле сени багалабы, ичпейби, сени сабабайбы, ошону карап эле мындай тие бер, анан кийин жашаганда өзүңөр кандайдыр бир мындай чогуу биргелешкен бир үй бүлөгө келишип аласыңар дешет да. Сиздин оюңузча кандай? Сиз жаш кезиңизде күйөө тандаганда ошондогу критерийлер кандай эле? Мындай өтүмдүү күйөө бала болуш үчүн, татыктуу күйөө болуш үчүн жигиттер кандай болуш керек болчу илгери?
Азыркы кыздарга салыштырмалуу, биздин мезгилибизде кыздар биз байлыгына караган эмеспиз, анын машинасы барбы ага караган эмеспиз.
Бирок анда эч кимде машина жок болчу,
болгон үй жайына караган эмеспиз. Азыркы кыздар, балдар өздөрү чечип калбадыбы? Эми айтайын, бир 90% элечи, ушуну аламын же болбосо ошого турмушка чыгамын деп. А биздин мезгилибизде мындан эми 30-40 жыл мурда болгон болсо, бир 40-50% ата энелери кудалашып берген үй бүлөлөр дагы эле бактылуу эле жашап атат. Себеби ата энелердин көзү жеткен, алардын деңгээли бирдей экени,
тажрыйбасы,
кызы менен баланын мындай тил табышып кетишине көздөрү жеткен да аларчы. Азыркы кыздар балдарды тандайт го, биздин мындай 40 жыл мурда балдар кыздарды тандачу эле.
Кантип жигит өзү келип сөз баштаманча кыздар сөз отурчу?
Кыздар атака жасасчу эмеспиз да.
Азыркы
жаштардай болуп ачык айрым болбостон кандайдыр бир уяңдык болгон. Биздин мезгилибиздегич уяңдык болгон. Эми ошондой уяңдыктын аркасында да эле көп кыздар сүйүүсүнө жеткен. Бирок азыркыдай өтө тездик менен эле сүйүшө калып, анан үйлөнө калып, кайра ажыраша калып деген болгон эмес да. Сабырдуулук, токтоолук, чыдамкайлык биздин жашыбызда болгон.
Ошондо кандай жигиттерге көз салчусуңар? Эми көз салгандай, көз салмайсыңар,
турмушка көңүл бурчусуңар деген кандай десем, албетте союз мезгили болгон. Иштеген жумушу барбы, анда деле ойлонгонбуз. Үй бүлө курса кайсыл каражат менен үй бүлөнү багат, ошол боюнча ойлонгонбуз. Биздин мезгилибизде ушул жигит армияга барып келдиби, армияга жарактуубу, ошону ойлочубуз. Армияга барган жигит баалуу болгон да. ушул жагын карачубуз. Армияга барган жигиттин ден соолугу жакшы болот. Армияга барган 2 жыл деген
аябай эле катуу тамдачы кетсе,
эми менен машыгат да, дене тарбия менен машыгат, спорт менен машыгат. Анан армияга барбаган жигиттерге кыздар өтө эле кыйынчылык менен турмушка чыкчу эле да.
Мүнөзү жагынанчы,
мүнөзү жагынан
жүрүш турушу,
албетте ичпегенин, чекпегенин, мушташпаганын, андай тартип бузуп учатты эмеспи, аныга ойлоносуң да.
Жакшы эле, жакшы эле ойлонуп жүрөсүз.
Аябай көп критерийлерин карачубуз.
Аманбол мырза, эми сизге кайрылайын. Сиздин оюңузча, мисалы бизде көп айтып калышат да, кыздар, бизде кыздарды кичинекей чагынан баштап эле үй бүлөдө баягы сен чоңойгондо келин болосуң деп үйрөтүшөт, э, үйдө үй тирекчилик кылганды, кантип кайнене кайната мамиле кылганды, күйөөсүнө мамиле кылганды, кандай эне болуш керек. Бүт баягы кыздарды кичинекейинен келечектеги мындай бир үй бүлө жашоосуна, турмушуна даярдашат да. Ошол эле кезде айтышат, бизде эркектер ошол жагынан көп тарбия албай калышат депчи. Ошол ойго кошуласызбы? Бизде азыр жигиттер мындай бойдок жигиттер даярбы үй бүлө куруп, жоопкерчиликти алып, мындай тең бөлүшкөнгө?
Мен сиздин оюңузга толугу менен кошулбайм. Анткени деген бизде деген кыргызда баягы ата үйдө баягы как президент катары сөзү өтүмдүү болот да. Ар бир үй бүлөдө атанын сөзү бул ок болуп эсептелинет да. Анан ата кыз кишиге мындай жарык көөр менен карап кызына көп мамилесин, баягы коем ушул кызым азбы көппү биз менен чогуу жашабайт, бул кызым бизде баягы конок кетет деп ага башкача мамиле
жасайт. Айыр мамиле жасайт.
А эркек баланы болсо катуу тарбиялайт да атачы. Анткени деген ушул балам чейип кетпесин, ушул балам ичип кетпесин, ушул балам жаман болбосун деп ата катуу тарбиялап, балдарды бекем тарбиялап, анан ушул балам билимдүү болсо экен, ушул балам окуса экен, ушул балам кийин мага окшоп үй бүлөсүн бакса экен деген ниет менен тарбиялайт да.
Бул ошо мындай үй бүлөнү бага турган мындай бир эме катары тарбиялатат да, үй бүлө башчысы боло тургандай. Ал эми мындай айлаң менен, аял менен мындай мамиле куруш керек, балдарды мындай тарбиялаш керек, ата болуу, күйөө болуу деген ушундай болот деп үйрөтүшөбү?
Аны аталар айтпайт, конечно. Ата менен баланын ортосунда мындай бир сый бар да, мындай
баары өзүнчө бир
мындай жашоого аралашпаган сый нерсе бар да. А бала андай нерселерди жеңелеринен угуп, анан апаларынан угуп жашоого кандай болуш керек, ошол жагынан сабак алышат да. Негизи жеңелер көбүрөөк баягы балдарга көбүрөөк
ошол сабак
айтат да, кайнелерине. Бул биякта эжекем айтып атпайбы, баягы биздин убакта деген балдарды тандоо бул армияга барып келген балдарды анан байлыгына карачык эмеспиз депчи. Эжелердин убагында туура баягы союз убагында мамлекет баары бирдей жашачы да, тегиз жашачы. Бул кошунанын үйүндө уй болсо сенин үйүңдө уй бар, иштебеген адам болгон эмес да, баарын колхоз калып чыгып иштетип баягы тегиз жашоо болгон да. Анан ошондуктан баягы бири бирин эле кой эми ушунун үй бүлөсүнө барып турмушка чык деп кыздарын бере берген. Азыр биздин заман кандай болуп калды? Азыр биздин заман деген бай кедей деген менен айырмаланып калдык да. Бул ушу биздин кыргыз менталитетине аябай бир чоң сокку болду деп айтсам жаңылбайм да. Анткени деген бизде кыздар бар, машинасы барбы, үйү барбы, иштеген иши барбы, кийимини ал багалабы деп биринчи очередь ошону мен ушуга жакшы уул төрөп берейин, ошол уулумду тарбиялайлы, ошол уулума бирдекени бүтөлүү деген нерсени
өзүнүн салымын ойлобойт.
Баягы аял зат ошентпестен ал биринчи очередь баягы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн жашоо рахаты үчүн баягы баланын байлыгына карайт да. Эркек деген кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эркек деген биринчи сөзгө бекем болуш керек, айткан сөзүнөн кайтпаш керек, өзүнүн ишине тың болуш керек да. Ушул үй бүлөнүн президент болом деп өзүн эсептеп өзүнүн баягы бюджетин түзүш керек. Мен ушул семьяны кантип багам? Менин үйүм барбы, жок болсо мен кантип алышым керек? Машинам барбы, жок болсо кантип алышым керек? Үйлөнгөндөн ушул үй бүлөм менен мен балалуу болом, ушул баламды мен кантип окутам, садикке беремби, частный садикке беремби? Ошо бюджетти бала алдын ала түзүш керек дагы, анан ошо бюджетти кантип табуу максатында иштеш керек. Анткени баягы кыргызда жакшы макал бар, кары келсе ашкы, жаш келсе ишке депчи. Анысы кандай, иштеп өзүнүн бюджеттин планын толтуруп алгандан кийин анан коркпой үйлөнөрсө жашоо кетет да. Ошондуктан менин советим биринчи очередь балдар өзүнүн баягы үй бүлөлүк бюджетин түзүп алыш керек да.
Демек сиз оюңузча эң биринчи ирет келечекте бирөөгө татыктуу күйөө болуш үчүн демек ал үй бүлөсүн багалган, татыктуу ошого мындай балдарына да билим бере алган, каражатты таба алган эркек болуш керек деп ойлойсуз э?
Туура.
Рахмат Азиза. Сиз эми азыркы заманбап жаш кыздардын өкүлү катары айтсаңыз, азыркы чындап эле кыздардын баарына ошол маанилүүбү, үй бар бекен, унаасы бар бекен, каякта иштейт экен деп чындап эле биз азыр ошентип тандап калдыкпы, же мындай кээ бир жерлеринде алар көп маанилүү болбой калабы?
Ну мен азыр угуп отурдум, эжени дагы байкен да, анан кийин алар өздөрү айтышты, мурда дагы ушундай критерийлер бар эле. Азыр мындай биз азыркы кыздарды күнөөлөбөшүбүз керек да, өтө көп критерий, анан кийин көп мындай бир талап коесуңар деп балдарга. Себеби сиздердин да убакытыңыздар ошондой болуп турму, армияга барыш керек, там жумушу болуш керек, ошондой бир критерийлер бар эле, чекпей, ичпей. А менин оюмча азыркы деле жашты кыздардын ошондой эле критерийлери бар. Эмне үчүн мисалы машина же үй деп азыр сүйлөшүп атабыз? Бул албетте кыз жигитти карап анан ойлонот да, бул жигит мени дагы, анан менин балдарымды багалайбы же багалбайбы. Азыр мисалы 26 же 27 жашында же 30 жашында үйү да жок болсо, машинасы жок болсо, анда бул жаш куракка жете албай калыптыр. Анан кийин жакшы иште албайт экен, анда өзүнүн бир максаттарына жете албайт, анан кийин акчасы азыр жок болсо анда кантип кыйын табат? Үй бүлө кургандан кийин дагы көп, андан да көп мындай маселе чыга берет да. Мисалы буга акча жетпейт, буга акча жетпейт. Анан кийин орустарда бар го мындай с милым и райф шалаша деген бир поговорка. Менин оюмча бул туура эмес, себеби мындай акча жетпегенде баардык сүйүү да мындай бир башка планга уже калып калат да, өтүп калат. Менин оюмча ошон үчүн албетте кыздар жигиттерди карайт, кандай иш жумушу барбы, же кайсы жерде иштейт, жакшы иштейби, анан кийин да, анан кийин мисалы байке айтты, ал кыздар өзүнүн балдарын ойлобойт, ал өзүн гана ойлойт деп. Өзүн деле ойлосо, өзүн деле ойлосо жаман эмес да, өзүн да ойлош керек, кантип жашайт, анан үйдө мисалы бир үйгө башка үйгө келсе кандай жашайт, кандай болот, ал жерде жетишеби жетишпейби, анын да өзү да жумушун карайт, анын жумушу барбы жокпу кыздын. Ошон үчүн албетте караш керек. А критерий болгону бул менин оюмча өтө жакшы, себеби кыздар дагы ойлонуп чыгыш керек да, турмушка ойлонуп, бул келечекте бул адам менен боло аламбы, канча мындай ажырашып кетпейбизби, кандай келишебиз, характери кандай да, ошонун баарын карайт да. Албетте менин оюмча критерий бул жакшы, себеби өзүңдүн бир стандарттарың бар, анан өзүң билесиң кандай жигит сага керек. Биз даже тамакты жегенде биз тандап жейбиз да, мындай муну жейм, бул муну жейм деп. Баягы эмне үчүн биз турмушка чыкканда антип тандашыбыз керек? Албетте тандайбыз.
Ооба, рахмат. Анан акыркы убактарда баягы эле интернетти алсак, инстаграмда ар кандай жанагындай эмелер бар да, топтор бар, форумдар бар, анан көп келиндер ошол жакка анонимдүү түрдө өздөрүнүн көйгөйлөрү менен бөлүшүп жазышат да, кеңеш сурашат. Миңдеген эме келиндер отурат ошол жерде, анан көбүнчө күйөөлөрүн сүрөттөп жазганда, мисалы жазышат да, күйөөм аябай жакшы, мени урбайт, акча табат депчи. Анан ойлонуп каласың да кээде, чындап эле азыр бизге мындай бир сени урбай, токмоктобой эле, көп ала албай эле, мындай тамак ашын алып келип турса эле, ошого да биз ыраазы болуп калдыкпы, ошого чейин жетип калдыкпы депчи.
Эми деле мен 26 чыкканда сүйлөп баштады, Азиза, сен 26 чыктың, анан ушуну тандап жүрө бересиңби? Главное жакшы болуш керек болду да, эмнен баардык башка критерийлерди уже алып коюшуң керек. Главное жакшы эле балабы, жакшы болду тиер,
жакшы адам болсо,
жакшы адам эле болсо болду депчи. Анан мен аларга жок, мага жакпайт, мага көңүлүнө мындай дал келбейт, ошентип айтсам түшүнбөйт эле да, себеби эмне эле тандап жүрө бересиң депчи. Менин оюмча бул туура эмес да, мындай туура эмес бир позиция. Биз тандашыбыз керек деп ойлойм да. Өтө мындай жакшы эле болсо, акча тапса ошол эле жакшы деп айта албайбыз да. Биз анда башка жактарын карашыбыз керек. Мисалы сиз азыр туура айттыңыз, мындай мүнөздөрүбүздү карашыбыз керек да, кандай келишет. Мисалы биз байке башка көз караш, мен биз башка көз карашым да, бирок байке өтө жакшы, бирок мен турмушка чыга албасам бактысыз болот элем мисалы. Себеби биз
жакшы адам болгон менен
жакшы адам бирок көз караш келишпейт да. Ошондой эле
ошон үчүн мындай да,
эжеге сөз берейин.
Азиза мындай да, баягы аял заты деген аябай акылдуу калк келишет да, баардык нерсени жеңе билет да. Аял заты эмнеси менен күчтүү болот? Ошол жолдошуна уул төрөп, кыз төрөп, баягы балдарды төрөп, өзүнүн командасына кошуп алат да.
Анан баягы атаканы баштаганда балдарың апасы тарапта болот да, сен жалгыз болуп каласың да, анан ошондо түшүнөсүң. Мен турам эмес.
Мен көтөрөдө өзү кимин деп.
Бүгүнкү күйөө боло турган жигиттер кандай болуш керек? Жоопкерчиликти сезиш керек. Ошол жигиттин ата энеси жигитти турмушка даярдаш керек. Тарбиячы өзү бир тарбиялуу болууга тийиш. Бала атадан энеден тарбия алыш керек.
Эмне деп тарбия алышыбыз керек биз балдарыбызды? Келечекте ушундай бир татыктуу күйөө болуш.
Эми мына бойго жетип калды дейл э. Мен азыр 22 чыккан балам бар, анан айтам да, каражатың жетишсе айлыгың жетиштүү болдубу? Сен өзүңдү анан кийин аялыңды бакканга каражатың жетеби? Бүгүн той кылып берем дейм да. Той кылып бериш менин милдетим да, ата эненин милдети да. Анан үйлөнгөн балам бар. Ошол баламды айтам да, келинге эч качан катуу сүйлөбөгүн. Себеби сенин балаңды ичинде көтөрүп турат ошол. Ошол бала оорчан болбойт, төрөлүш керек. Ичинде кыйнала берсе ал деген оорчан болуп төрөлсө, поликлиникага каттабатып, врачка каттабатып, канча убакыттан жумуштан калат, башкадан калат. Анан эми жана козгоп кеткен темаңар, токмок жебейсиңби, урбайсыңбы депчи. Анандай кол чабыш эки тараптан тең чыгат. Аял киши тилин тыйбаса, эркектин колу көтөрүлөт.
Туптура.
Жок, мен анага каршы.
Жок, 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 туруп турбула мен.
Бул жерде эми
бир тарабын айтып атам, бир тарабын туруп турбула, угуп турбула, аягына чейин укула. Аял тилин тыйбаса, жалжактай берсе, сүйлөй берсе, сүйлөй берсе, эркектеги жумуштан чарчап келет. Аны да түшүнө билиш керек. Ну, бир жагы бул. Анан тура калып туруп, мына сага деп туруп, эркек чыгып атанын себеби аялга эркектердин сөзү көп эмес. Терең түшүндүрө албайт аны кыйдалып атканын, башка кылып атканын. Эми экинчи жага бар. Аял деген кир жууйт, үйдө шыпырат, балдарды карайт, малын карайт, башка кылат, ушунчалык бар жок деп. Эмне кылып койдуң деп эштен эркек кирип тарс этип бир коет. Эки жактан тең кетет кээде, айыпчы. Бул азыр биз жаштарды күнөөлөп атканыбыз, бул 100% баардык 100% жаштарды күнөөлөгөн жерибиз жок. Кээ бири деп атабыз, туурабы? Кээ бири. Турмушка ушундай даяр балдар бар. Аялыны, анын туугандарын, өзүнүн ата энесин, бир туугандарын караган, соопчулукка, кайрымдуулукка кайрылышып аткан жигиттер бар.
Алар каражат жагын карап атабыз да, кайра элечи.
Алардын аялдары дагы жетиштүү.
Мамилеси.
Анан кийин эми азыр союз бузулуп, чындыгында эркектердин жумушка болгон кризиси аябай күчалды да. Себеби биз мамлекетте эркектер кыла турган жумуш жок. Аларга өкмөт төлөп бере турган айлык жок. Ошону аял киши биз да түшүнүшүбүз керек. Кайсыл жерге барып иштеп, анан кийин алып келип бала чакасын багат. Бүгүнкү шартты түшүнүшүбүз керек. Сабыр канаат керек. Аш жебейсиңби, атал ичесиңби, тынч болгон өтө жакшы.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жол угуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кандай жигиттер күйөө бала болууга өтүмдүү деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз элдик дарыгер Ташбек Каразакова, активист Аманбол Бабакулов жана пиар адиси Азиза Мурзашева.
Бизде жакшы макал бар да, вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы депчи. Анан сиз жана өйдөнкү жакта бир критерийлер менен кыздар баланы тандаш керек деп айтып атпайсызбы? Например, машинасы болуш керек, анан үй болуш керек депчи. Мейли ошол критерийин баарынан бала кызга туура келди дейли да. Ал баланын машинасы бар, үйү бар, иштеген кызматы бар, бизнеси бар, миллионер деп коелу. Анан ошого кыз турмушка чыкты дейли да. Ал кыз төйөлүктү ал менен туруктуу жашап кетет деп мен 100% ишенем.
Ооба, биз жок, биз мында айткан жокпуз да.
Эмнеге? Жок, мен ошону айтып атпайм да. Эмнеге? Анткени деген ал үй каяктан келди, машина каяктан келди, бизнес каяктан келди, анын баркын түшүнө албайт ал кызчы. Баркына жете албайт. Чого экөөлөп биригип, бир момундай пиала алса дагы, ошону экөөлөп барып базардан сатып алып, ошого мээнет кылып алып, анан ошо мисалы бир бизнести ачып атса да экөө таңында туруп базарга барып продуктун алып келип ысык күндө суук күндө багы тоңуп чогуу экөө бизнес кылып үй алса бул уже таттуу үй бүлө болуп жашайт.
Ооба, ооба, мен сизге кошулам. Биз бул жерде эмеме деген жокпуз. Кыздар жалаң гана байлыгын караш керек деп. Бул жерде гана жөнүндө эмне келечекте жашаган жерибиз, жашаган жери болобу, мындай үй барбы деп ойлонгон кыздарды күнөөлөгөндөн алыс болуп атабыз да. Болгон элечи.
Эри шаркак деп коет да. Мындай эри шаркак болуп жашаш керек да. Бирини бири толуктап туруш керек. Жигиттерди мындай деп айтпайбы депчи кыздар э?
Ооба, мисалы кыздарга тилиңди тый деп кечке айтып бересиң. Эмнеге эркектерге муштумуңду тый деп айтпайбыз да? Эмне болсо эле бар эле бир коет аялын, анан эми өзү ошого жеткириптир да, эми тилин тыйбаптыр да деп коебуз да, кайрактап коебуз да. Эмне үчүн эркектерге кичинекейинен баштап эле айтпайбыз? Аялың ажан болуп катуу сүйлөп атса башкача жолдорун тапканга аракет кыл. Жыга чабуунан мындай жакшы.
Аял кишиге ким кол көтөрөт? Алсыз эркек кол көтөрөт. Эркектин эң алсызы аялга кол көтөрөт.
Кошулам эшекке.
Кошуласыңбы? Жакшы аял орто эркекти жогору кылат, жогоркуну дагы эле жогору кылат аялдын өзүнүн колунда. Эгер ичип кетсе аял жаман да ошон үчүн көзү ичип кетти дейт. Эгер байып кеткен болсо ой аялы жакшы да ошон үчүн ушундай болуп кетти деп коет да. Бирок аракет жигиттен да болот. Эркектен да болот. Ар кимдин аракетинен. Аракет эки тараптан. Эри шаркак болот мындай болчу. Азыркы биздин кыргыздын кээ бир мырзалары эмне кылып атат? Канча бала болсо да таштап коюп атат.
Унутуп коюп атпайбы балдар?
Ала сумканы көтөрүп алып ошону апасы багып атат, балдардын апасы багып атат. Алимент төлөгөнү төлөр, төлөбөгөнү төлөбөйт. Же болбосо баласын көрбөсө дагы эле анан кийин чоңойгондо мен сенин атаңмын деп таанышып атат. Бул деген кыргыздын мырзасынын, кыргыздын жигитинин кылар иши эмес да. Ошону ким тарбиялаган? Ошонун атасы менен энеси тарбиялаган. Убал сенден пайда болгон баланын адам болуп кошулушу, бутка турушу, ошону эрезеге жеткириш сенин милдетиң, сенин жоопкерчилигиң, сен Кудайдын алдына кийин кантип барасың? Сен ушул баланы жетим кылып таштап коюп дегенди ошол жигиттин ата энеси айтыш керек.
Айтпайт да азыр. Азыр ушундай тарбиялабайт. Азыр биздин жигиттер
тек кой дейт, эки баласын өзү чоңойтуп алат дейт.
Эжеге мен толук менен кошулам. Себеби менин оюмча вот айтабыз го, жигиттерди азыр мындай даярдаш керек да, үй бүлөлүккө жашоого мындай болуш керек деп айтып да, это не только там жакшы иште жакшы акча таптап, башка жактан дагы да турмушта кандай болуш керек, кичине чыдап да, кээде аялдар деле мындай мисалы боюнда бар болгондо мындай гормон болот, нерв болот, ошондой болгондо чыдап мүнөзү өзгөрөт, анан кийин ошону чыдаш керек, ошону көтөрүш керек да, ошону айткан анын ата энеси болот да, мындай сен кишини аяп кой, кайрап кой, мындай жардам бер аялыңа депчи. Ошонун баарын ата эне айтыш керек. Тилекке каршы сиз айткандай эле биздин азыр заманда андай болбой калды да. Азыр балдардын ортосуна жана ата эненин ортосунда бир сый бар, анан ошон үчүн ачык сүйлөшпөйт да алар. Сүйлөшүп мынтип бала мындай болот, жашоодо ушундай окуялар болот, мындай учурлар болот, ошондой болуш керек деп чоңдор балдар менен сүйлөшпөй калды. Менин оюмча бул өтө мындай чоң бир маселе да. Себеби биз уялабыз, ата энебизге барып бир нерсени сураганы алар болсо бизден да уялат. Кантип айтам, муну айтпай эле коем, болуптур, өзү эле билип алат депчи. Бирок аны билбейт. Ошон үчүн менин оюмча жакшы тарбиялаш керек. Как кыздарды дагы и балдарды дагы даярдаш керек мындай үй бүлөлүк жашоогочу. А бирок биз азыр көргөндөй эле көбү ата энелер мындай Россияга кетип калышат, миграция болушат да, эч ким тарбия бербейт да. Мындай татыктуу бир тарбия жакшы балага аны даярдабайт, эч ким ага тарбия берип ал менен сүйлөшпөйт. Ошон үчүн биздин менин оюмча азыр ушундай маселелер чыгат да, ала качуу же мындай кыздарды мындай аялын ургандар, ошонун баардыгы бул ата энесинен мындай жакшы татыктуу тарбия албагандар да менин оюмча.
Жок, мен буга толугу менен кошулбайм да.
Айбас сонун программага
жагып анткени деген мындай да, болор бала болгонунан деп коет да. Анан азыр кудайга шүгүр интернеттин заманы, кудайга шүгүр азыр технологиянын өнүккөн заманы, сериалдарды көріп отабыз, аяқтан сабақ алып отабыз дегендей, башқа жақтарды көріп отабыз, башқа жақтың менталитеттерінен сабақ алып отабыз дегендей да. Тура бағы қырғызда өкіл ата, өкіл апа деген нәрсе бар да. Бұл өкіл ата, өкіл апаның ролін бізде жастар көп түсінбейді да.
Қазір жөн өлемде алтын шекек алып бере аламын. Қосымшасын алып келе аламын болды да.
Самым деле ошол өкіл ата, өкіл апаның орду.
Жақын адамдар.
Орду. Бұл ошол екі балаға ен атасына жеткірбей алдын ала екеуін келіштіріп қою. Бала ай-ой ашуланып келіншегіне жіні келсе өкіл атасына шығыш керек. Анткені уже өкіл атасының стажы бар да. Келіншегім үшін тотады, не қылшың дейді. Сен прямой атаңа шала алмайсың да. Ата момтады дей алмайсың да. Атай өкіл атаңа шала аласың. Қыз да ошондай болуш керек та, енесіне шала қалбай эле. Биринчи өкүл апага чалыш керек. Апа, мен жолдошум ушундай кылып атат. Эмне кылайын депчи? Анан алар баягы өзүнүн басып өткөн жолдорунун эмесине
сабак берет. Негизинен ошо өкүл ата менен философиясы абдан сонунда, бирок биздин азыркы заманда андай болбой калган.
Туура эмес колдонуп
атасыз. Азыр статусу бийик болсо, бай болсо, чоң болсо, аты бар болсо, ошолор өкүл ата менен кыла берет. Катышпай да калышат да, жөн эле мындай аты бар үчүн.
Койпош керек, бул депутат экен, анан бул мындай экен депчи. Жок, биз андай кылбашыбыз керек да. Именно ушул
чоң рол ойнойт. Ошолор туура жолго салыш
керек. Туура жолго үйлөнгөн. Көндөн кийин.
Жок, ал уже кеч
болуп калды да. Жок,
сага мун сөзүнөчү, мен кээ бир жагына кошулбайм. Бул кошулбайм. Үйлөнгөндөн кийинки маселени айтып атасың да?
Ооба, ооба.
Үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөнгө чейин. Мына бала 2-нчи класста балаң отурат, же болбосо 10-нчи класста балаң отурат. Чай ичип отурганда балам үйлөнгөндө мындай болот деп. Эми ата сырттагы, апа өзүнчө бир философ, өзүнчө бир тарбиячы болуш керек да. Ападан тарбияны, атадан тарбияны алыш керек. Тарбияга сугарылган кийин өкүл атанын да кеңеши кереги жок, досторунун деле кеңеши жок, өзүндө жетиштүү болот да, болчу достаточный болот өзүндөчү. Өкүл атага чейин өзүнүн ата энесинин тарбияны да сугарылыш керек. Туура эмес кеңештер болуп калып, үй бүлөлөрдүн ажырашып кеткен.
Сөзүбүздүн жаман жактарыбызды айткыбыз келбей атпайбы, тааныгыбыз келбейчи, башка бирөө
моюнга албайбыз да.
Башка мойнуну башка бирөөгө эле алсып эле өзүнүн жок деп чечип алып
кээде бири бири мындай колдоп бири бирине жол берип коюш керек да. Бизде жаштар кээде жаштар эмес эми 40-50-дөгү барып калгандар дагы эле сенден каламынбы деп салгылашат го кээдечи. Бири бирибизге биринчи күндөн баштап жол берип баягы өтүп кетиңиз деп мындай арка кайма кылып же болбосо алыңыз ичиңиз чайдан дейбиз го. Ошол сыяктуу эле сиз айтыңызчы кандай болот турмушта или сен десе сенин оюң кандай? А сен оюң кандай дебестен туруп элечи.
Мен эркек башы менен эми барып аял менен кеңешем беле дешет.
Мен өзүм билем. Сен отура бер деди. Жок. Анын да эмесин уксун. Аял көп айтат, арасында туура айтат кээдечи. Аны да угуп коюш керек. Анан бак жанагы эмне баштуу аялдан бака баштуу эркек артык дейт. Эркектин
алтын баштуу аялдан бака баштуу эркекти артык дешет экен.
Эркек
угуп жаман болду.
Эркектин пири бар. Анын пирини сакташ керек. Жаман сөздү сүйлөбөш керек. Пир деген сөз колдоочу деген сөз да. Колдоочулар окумуш да булардыкычы. Анан эми ошол колдоочуларды, актыкты, тазалыкты, илгертен келе жаткан ата бабадан калган салтты, аталыкты сактап кала турган кыргызды мырзалары өздөрүнүн кайсыл жерде экендигин ордун билиш керек да.
Туура эжеке мен сизге толугу менен кошулам да. Жок, толугу менен кошулуп, анан баягы эркек бала деген ыймандуу болуш керек да. Жүрөгүндө ыйман болуш керек.
Ошону жакшы айттыңыз. Угантыңызчы ошону.
Жүрөктө ыйман болуш керек да. Жүрөгүндө мындай ыйманы жок бала баягы кудайдан коркпогон, баягы өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төрөгөйлөм дегендер бул көп жаңылыштыкка алып келет да. Анан ошон үчүн мен айтаарым ушул да эжеке, биринчи эркек баланын жүрөгүндө ыйман жашаш керек да. Ал ыйман жашаган бала ар бир аял затын өзүнө сүйдүрүп алганга ал баягы туш тараптан болсо дагы баягы способный болот да. Анткени деген эмнеге? Анткени аял затын алдап койсо тез эле алданып калат аял заты. Мисалы мен өзүм үй бүлөмдү айтайын.
Жакшы ээ.
Келинчегим мисалы эртең менен кичине ачууланып мындай характерин көрсөтүп, анткени түнү менен бала ыйлап чыкты да, нерв болуп ушинтип жумушка узатат, эми эле жумушка кетесиң. Анан келатканда кичинекей пирожный же болбосо дагы бирдеке эс алып келип, мон сага ала келдим десең, Ким эле сүйүнүп ошону жеп, сага кантип тамак берип чай бергенин өзү билбей калат. Өзүң түшүнбөй каласың, мен келинчегим чын эле ушинтип атабы же?
Аял кишиге
бул деле ушу жакшы
мамиледе.
Бул жерде эми албетте кошула турган, кошулбай турган да жерлери бар. Жалпысынан эми жалпылап айтып кетсем, сиз айтып кеткендей эле бири бирибизге түшүнүк менен мамиле жасап, сабырдуулук кылып, бул бир жерден болсо бири бирибизди мындай алдап коюп, көңүлүбүздү алып, бир жерден болсо ошол болочок жар тандап жатканда биздин ошол ой пикирлерибиз келишеби, мүнөздөрүбүз келишеби, кийин кандайдыр бир олуттуу нерселер тууралуу биз сүйлөшө алабызбы, кандайдыр бир келишимге келе алабызбы деген бир нерселердин дагы эки жагын карап, жалаң эле баягындай кызын чачуусун экен, кебетеси жакшы экен болор эт, же болбосо бунун үйү бар экен, машинеси бар экен болор эт дегендей бир үстүртөн карабастан тереңирээк карап, ошого дагы өзүбүздө татыктуу болгонго дагы аракет кылалы. Ушул менен мен анда берүүбүздү бүтүрө берейин. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жакшы күйөө болуш үчүн, жигит күйөө, күйөө бала болуу үчүн кандай болуш керек, ошондой күйөө бала болууга татыктуубу деген тема тегерегинде кеп курдук. Бүгүн студияда биздин конокторубуз фитотерапевт жана элдик дарыгер Ташбүй Каразакова, активист Аманбол Бабакулов жана блогер жана пиар адиси Азиза Мурзашева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Алия Суранованын эже сиңди берүүсү менен бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов болдум. Уккандарыңыздын баарын азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп, этегине өз пикириңизди калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.